Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 15. Și vom citi din nou versetele 11 la 32. Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 11 la 32. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu îi le dădea. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, i-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să parcurgem astăzi a treia parte din ceea ce am numit Antinomia Împărăției, adică capitolul 15 din Evanghelia după Luca. Am văzut că acest capitol este unic în Evanghelie și unic în Scriptură și întregul capitol prezintă lucruri sau persoane care s-au pierdut și care au fost găsite. Și întâi a fost vorba de oaia pierdută și am văzut că oaia s-a pierdut afară. Apoi drahma pierdută, care s-a pierdut înăuntru, în casă. Și acum parabola aceasta, numită a fiului risipitor, dar în care de fapt erau doi fii, și vom descoperi în final că într-un sens amândoi erau pierduți. Unul din ei s-a pierdut afară din casă, departe de casă, într-o țară îndepărtată, celălalt s-a pierdut chiar în casă. Și am văzut că pericolul pierzării este foarte mare. Oriunde cineva se poate pierde. Se poate pierde departe și se poate pierde aproape și chiar înăuntru. Spune Apostolul Petru, suntem în clipa în care judecata este gata să înceapă cu casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă că și în casa lui Dumnezeu cineva se poate pierde și poate să cadă sub pedeapsa judecății. Și dacă cel drept scapă cu greu, ce se va face cu cel fără de lege? Antinomia, adică ceva împotriva legii sau două legi care par contradictorii, care se exclud reciproc, însă care, analizate separat, fiecare se dovedește a fi adevărată. Domnul a spus că este mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Și atunci am pus întrebarea, care sunt cei 99 de oameni drepți care nu au nevoie de pocăință? În pilda aceasta a fiului risipitor, găsim pe acel păcătos care se pocăiește și care se întoarce la Dumnezeu și care a produs mare bucurie în casa părintească. Domnul a spus înainte de a spune pilda aceasta că este mai mare, va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau o drahmă pierdută din 10 și Domnul spune, tot așa vă spun, că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. În prima parabolă, din 100 s-a pierdut unul sau una. În a doua parabolă, din 10 se pierde unul. Și în a treia parabolă, din 2 se pierde unul. Și n-am putea să tragem o concluzie, să spunem cât se pierd. Am auzit afirmația aceasta că chiar din cei 12 ucenici pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales, unul s-a pierdut. Și că proporția pierderilor ar fi de 1 la 12. Adică în biserică, între ucenici, unul din 12 se va pierde întotdeauna. Însă nu putem să tragem o concluzie de felul acesta. Pentru că, vedeți, s-a pierdut unul din 100, s-a pierdut unul din 10, s-a pierdut unul din 2. Nu există un anumit procent care trebuie să se piardă în împărăția lui Dumnezeu. Domnul vrea ca nimeni să nu piară, spune Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 3. Domnul are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca toți să vină la pocăință și nici unul să nu piară. Domnul vrea ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Ce credeți, că femeia asta a vrut să piardă o drahmă din cele 10? Sau că și-a planificat ea să piardă o drahmă? Nici vorbă. Sau că păstorul, ciobanul, s-a gândit el că trebuie să piardă o oaie din 100, dacă ar fi fost asta, nu se mai ducea după ea, nu se mai ducea să o caute. Și-a căutat-o și nu s-a lăsat până când nu a găsit-o. Pierderea aceasta a fost neașteptată pentru păstor, pentru cioban, la fel și pentru femeia care avea 10 drahme. I-a avut mare grijă și prețuia foarte mult toate aceste drahme și de aceea și căutat până când a găsit-o. La fel și pentru tatăl din parabola fiului risipitor care avea 2 fii, care tată și-ar programa să-și piardă un fiu din 2? Nici vorbă, dacă ar avea 20 și 200 dacă ar putea să aibă și nu și-ar programa să piardă vreunul din ei. Dar totuși, realitatea arată că mulți se pierd. Mulți se pierd. Și realitatea asta nu e departe de noi. Nu trebuie să o căutăm la marginea mării sau dincolo de mare, această realitate, și să fim convinși de faptul că mulți se pierd. În unele locuri poate se pierde unul din 100, în alte locuri unul din 10, 10%, în alte locuri poate se pierde unul din 2, 50%. Se constată în aceste zile că frecvența medie la biserică, raportată la membrii bisericilor, la cei care sunt înregistrați în registrele bisericilor, cu puțin depășește 50%. Regulată, frecvența regulată a bisericilor, în biserici evanghelice. Evanghelice, nu vorbim de celelalte, unde e și mai slabă, frecvența mult mai slabă, unde cei mai mulți oameni merg doar la sărbători să se spovedească, să-și pună sufletul în rânduială. Vorbim despre bisericile evanghelice, frecvența medie cu greu depășește 50%. Și știți atâtea exemple, dacă are loc adunarea generală anuală a bisericii. Deci este un eveniment al bisericii, unic într-un an de zile, adunarea se adună împreună să discute împreună problemele bisericii. Ca și cum ne-am adunat în familie, toată familia, să discutăm problemele familiei. E, nenumărate cazuri în care nu se poate ține adunarea generală anuală a bisericii, pentru că statutar trebuie să fie jumătate plus unu. Ca să fie statutar, dacă nu se ține peste 8 zile, cu cât sunt prezenți. De nenumărate cazuri în care adunarea generală a bisericii nu se poate ține din cauza lipsei numărului statutar. Adică nu sunt jumătate plus unu. Și eu mi-aduc aminte de situații în care mergeau frați prin curte, pe afară, să vadă, nu mai găsesc pe câte unul. Se aducă repede aici, să-i numărăm, să vedem, să facem cumva să treacă să fie jumătate plus unu, să putem ține adunarea generală anuală a bisericii. O dată pe an, așa ceva, și foarte greu se putea întruni numărul de jumătate plus unu. Lucrul acesta este extrem de dureros, extrem de dureros. Nici nu pot să-mi imaginez cât este de dureros lucrul acesta. Adică gândiți-vă la o familie, să ne gândim la familia noastră, fiecare din noi. Vrem să ne întâlnim cu toții din familie și să discutăm problemele noastre care le avem, așa să avem o stare de vorbă împreună și nu ne putem aduna jumate din membrii familiei. V-ați putea imagina ce familie e asta? Cum funcționează o familie de felul acesta? Deci, Practic, realitatea arată că mulți se pierd. Și la fel, ceva foarte dureros, o statistică legată de cei care se botează. După 2 ani de zile, dacă se ia și se verifică registrul bisericii cu cei care s-au botezat în ultimii 2 ani, sau tot în fiecare an, dacă se urmăresc ultimii 2 ani de zile, se constată la fel că peste jumătate nu mai sunt din cei care s-au botezat. Asta, să zicem, în ultimii 20 de ani. Se constată lucrul acesta, care iar este foarte dureros. Și care arată că, sau poate sugera că nu știm exact ce s-a întâmplat cu aceste persoane care au venit în casa lui Dumnezeu, care au crezut, care s-au botezat și până la urmă poate să ne punem întrebări mari ori cu privire la ei, ori cu privire la noi. Că dacă acești oameni nu mai sunt aici în casa lui Dumnezeu, noi am spune, păi da, sigur că e vina lor dacă nu mai sunt aici, că cine, nu i-a scos nimeni afară de aici. Și noi suntem tot aici, noi ne adunăm tot aici, însă adevărata vină o cunoaște Dumnezeu, care este judecătorul tuturor și care ne cunoaște inimile noastre ale tuturor. Și cred că vina e peste tot. Cred că vina este și la cei care au plecat, că nu-i niciun motiv să părăsești casa lui Dumnezeu, pentru că ai Sfânta Scriptură, ai Cuvântul lui Dumnezeu, auzi aici Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l auzi în alte părți unde ai plecat, departe de casa Domnului și departe de fața Domnului, deci nu ai niciun fel de justificare, niciun motiv să părăsești casa lui Dumnezeu, tot mai poți auzi aici Cuvântul lui Dumnezeu, dar este responsabilitate și vinovăție și față de noi, pentru că este o vorbă care spune că oile hrănite bine nu pleacă. Deci dacă cineva are mâncare bună, nu pleacă la mâncare proastă. Nu se duce, dacă cineva are mâncare bună aici, nu se duce să mănânce roșcove. Nu? Pentru că e absurd așa ceva. Fiecare se duce la ceva mai bun. Astăzi vom vorbi despre partea a doua a parabolei, despre fiul nerisipitor, în ghilimele. Deci am vorbit despre fiul risipitor, era evident și este evident pentru noi toți că este risipitor. Spune aici în versetul 14, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsa. Cheltuit tot. A risipit tot. Și auziți ce a spus fiul cel mare, ce a spus tatălui când s-a întors acasă. Când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averia, risipitor, ți-a mâncat averia cu femeie de desprânată, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat, fiul risipitor. Celălalt, dacă unul era risipitor, celălalt n-a făcut ce a făcut ăsta. Și l-am numit nerisipitor. Acesta este fiul nerisipitor, însă vom vedea că legea aceasta, aceste legi contrarii funcționează și aici. Fiul risipitor, am gândit noi, ce merită? Nu mai merită nimic. Și el însuși a ajuns la concluzia aceasta că nu mai merită nimic. Pentru el cel mai mare favor era dacă va fi acceptat de tatăl înapoi în casa tatălui, nu ca fiu, așa cum a fost. El știe că și-a pierdut statutul de fiu, el știe că și-a pierdut și moștenirea în casa tatălui, că a luat-o. Și-a luat moștenirea, dăm partea de avere care mi se cuvine, nu mai poate să ceară altă moștenire, nu mai poate să ceară nici dreptul de fiu, pentru că acesta era lui, dreptul lui de moștenitor. El se gândește la argați, la slujitorii din casa tatălui, care o duc mult mai bine decât o duce el acum și se gândește, mă voi scula și mă voi întoarce și mă voi duce la tatăl meu și se întoarce, nu oricum se întoarce acasă, se întoarce smerit, se întoarce cu pocăință, se întoarce cu o mare dorință de a ajunge iarăși în casa tatălui și de a se bucura măcar de dreptul robilor. Și am văzut că întoarcerea aceasta a lui, pentru că a fost reală, a fost din toată inima, a fost cu pocăință, a produs ceva împotriva legii. Împotriva legii minții lui, împotriva legii firii, tatăl său îl aștepta de multă vreme, el se gândea poate că nici nu va mai fi primit acasă, însă când era departe, tatăl lui l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Înainte ca să spună un cuvânt, salutul tatălui însemna că l-a primit, îmbrățișarea tatălui însemna că l-a iertat, l-a sărutat mult, cui se iartă mult, iubește mult. L-a sărutat mult pentru că avea mult de iertat pentru acest fiu al său și el, fiul știa că are multe lucruri pentru care să-și ceară iertare, a risipit mult, a risipit totul și de aceea trebuia să fie iertat de tot. Tatăl său a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, l-a sărutat mult. Are încredere acum să înceapă mărturisirea și începe să spună, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău și mai urma. A doua parte a mărturisirii, fă-mă ca pe unul din argații tăi și nu mai apucă să spună aceste cuvinte, deși sunt sigur că era gata să le spună, el Și a spus ce va spune tatălui și are încredere acum să le spună, pentru că a simțit că este iertat și este primit. Însă până să spună, fă-mă ca pe unul din argații tăi, tatăl a zis robilor săi. Tatăl îl oprește și acum tatăl vorbește, aduceți repede haina cea mai bună. Și cum îl numește? Căci acest fiu al meu era mort. Fă-mă ca pe unul din argații tăi, acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. A rămas fiu pentru tatăl. Nu ca unul din argați, tatăl nu te primește oricum în împărăția lui. Chiar pe tâlharul de pe cruce l-a primit tot ca fiu. Și pe toți care se întorc la Dumnezeu îi primește ca fii în împărăția lui Dumnezeu. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Femeia păcătoasă care a fost adusă la Domnul Iisus Hristos. Unde sunt femeie pârâșii tăi? Nu te-a osândit nimeni? Nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Acești oameni care au adus această femeie, Doamne, învățătorule, femeia asta a fost prinsă chiar când se vârșea adulterul. Uite cine a poruncit Moise în lege. Tu ceea ce spui? Tu ce spui? Îi vedeți și acolo mai mare bucurie în ceruri pentru un păcătos care se întoarce de la rătăcirea căilui decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Cei care au adus-o, ei credeau că sunt păcătoși și că au nevoie de pocăință? Nu. Ei se credeau în acești 99 de oameni drepți. Ei au adus pe femeia asta, ei au prins-o, ei voiau să-i aplice legea acestea, să vadă ce spune învățătorul, să-l prindă cu vorba. Și Domnul îi confruntă pe acești oameni, de fapt, cu starea reală a inimilor. Cine dintre voi este fără păcat? Adică cine e drept? Dacă este vreunul drept între voi, să ia primul piatra și să arunce. Și acum, când au fost confruntați cu această realitate a inimii, fiecare a tăcut, s-a simțit mustrat în cugetul lui, s-au ridicat și au început să plece, începând cu cei mai în vârstă și sfârșind cu cei mai tineri. Câți au fost drepți? Câți au fost fără păcat? Niciunul. Niciunul n-a fost fără păcat. Deci, și rămâne femeia care era plină de păcate. Rămâne acolo înaintea Domnului Iisus Hristos, vedeți cum lucrează această antinomie. Ei care erau drepți și care ar fi așteptat să fie îndreptățiți de învățătorul, de mântuitorul, ei pleacă neiertați. Că Domnul a spus, cine e fără păcat să arunce cu piatra. Și prin asta au mărturisit toți că au păcate și că sunt păcătoși. Însă niciunul n-a considerat că trebuie să se pocăiască și trebuie să ceară iertare, să primească iertarea învățătorului, a mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. Că ei nu credeau în El că este Fiul lui Dumnezeu și că El este Cel care poate să le ierte păcatele. Se socoteau niște oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Și femeia aceasta rămâne plină de păcate ca și fiul risipitor. Du-te și să nu mai păcătuiești. Sau în casa lui Simon Leprosul. Și acolo Simon Leprosul era un fariseu și erau și alți farisei adunați împreună. Și când vine o femeie păcătoasă din cetate, iarăși una plină de păcate, cunoscută de toți și Simon o cunoștea, și care începe să plângă acolo la picioarele Domnului Iisus Hristos și lacrimile curg pe picioarele Domnului Iisus Hristos, Simon nu i-a dat apă învățătorului să se spele, n-a pus un rob să-i spele picioarele, venind cum umblau în Palestina în sandale, era foarte cald, picioarele pline de praf. Și femeia asta plânge și lacrimile ei curg pe picioarele Mântuitorului și lacrimile și praful se transformă în noroi pe picioarele Domnului Iisus Hristos și nu știe ce să facă, o situație așa de încurcată, și ia părul capului și șterge picioarele Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă ce situație a fost în casa lui Simon. Era un fariseu, un oarecare din Israel. Erau condiții bune acolo, era o masă mare pregătită, erau și alți farisei care participau să participe la așa o întrunire, la așa o masă. O masă deosebită și să vezi că se întâmplă așa ceva. Și Simon gândește, dacă omul ăsta ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie e femeia asta, că este o păcătoasă, dar e mai mare bucurie înaintea lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Și Simon Leprosul era unul din acești 99 de oameni drepți. Și ceilalți farisei care erau acolo erau și ei, și ei făceau parte din acești 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Și Domnul îi spune și descoperă gândurile inimii și lui Simon, ca și celorlalți care au dus femeia păcătoasă, femeia prinsă în adulter la Domnul Iisus Hristos, și spune, Simone, am venit în casa ta, nu mi-ai dat sărutare, nu mi-ai dat apă să-mi scol picioarele. El, Mântuitorul, Creatorul tuturor lucrurilor, nici nu-i spune lui Simon, Simone, nu mi-ai spălat picioarele. Nici n-avea, parcă ea nu aștepta așa ceva din partea lui Simon. Adică îi respectă și statutul lui de fariseu, că dacă cineva intra, cineva de condiție socială inferioară stăpânului casei, stăpânul punea un rob ca să spele picioarele, sau îi dădea ligheanul și cel care venea își spăla picioarele. Și Domnul îi spune, nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Adică nu mai tratați, Simone, nici ca pe unul inferior ție. Nici măcar cinstea unui inferior ție nu mi-ai dat-o, nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Însă femeia aceasta, de când am intrat, mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters, nu mi-a dat nici ștergar să mi le șterg, mi-a șters picioarele cu părul capului ei. De aceea spun păcatele ei care sunt multe. Ei, Tom, asta era problema lui Simon. Ar ști că e o păcătoasă. Păcătoșii n-au loc în împărăția lui Dumnezeu. Ăștia nu pot să intre. Cum de acceptă să vină femeia asta să se atingă de el? Păi dacă se atinge, știau farisei bine, dacă unul păcătos, dacă cineva necurat se atinge de tine, devii și tu necurat. Și iată că învățătorul lasă pe această femeie să se atingă de el, să-i șteargă picioarele cu părul capului și așa mai departe. Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Pentru că a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Mult s-a iertat și fiul risipitor. Dar fiului nerisipitor, probabil că puțin. Ca și lui Simon leprosul. Și acum să vedem cum lucrează legea asta, ce se întâmplă în final cu fiecare. Că femeia păcătoasă a primit iertarea păcatelor, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Lui Simon nu-i spune așa ceva. Fiul lui pierdut, tatăl spune despre el, a fost pierdut și a fost găsit, a fost mort și a înviat și trebuia să ne veselim. Și este iertat și păcatele lui, care sunt multe, sunt iertate. Dar legea aceasta, dincoace în cazul fiului nerisipitor, care iubește puțin sau iubește deloc, sau nu știm exact dacă mai iubește sau cât iubește, care nu a călcat porunca tatălui, auziți ce spune fiul cel mare. Iată, eu îți slujesc ca un rob atâția ani și de câte ori ți-am călcat porunca? Niciodată. Niciodată nu ți-am călcat porunca. Oare avea dreptate? Ce spuneți? Puteți să spuneți cu careva dintre dumneavoastră, tatălui sau mamei, niciodată nu ți-am călcat porunca? Avea dreptate acestea 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Nu există, nu sunt nicăieri în lumea asta. Nu există nici măcar unul, spune Scriptura. Nu este nici unul drept, nici unul măcar. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atunci unde e dreptatea asta? Unde sunt acești oameni drepți, 99, mulți oameni drepți care n-au nevoie de pocăință? De unde vine dreptatea asta? E numai în mintea lor. Sunt niște oameni care se îndreptățesc singuri în mintea lor, însă înaintea lui Dumnezeu niciunul nu se poate îndreptăți. Toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, totuși de ce se îndreptățesc acești oameni? Că dacă sunt confruntați cu realitatea și cu păcatul și cu realitatea din viața lor, ei vor recunoaște că totuși, mai greșesc și ei. Vă spuneam eu ce spunea fratele Job pe acolo, că l-am auzit odată, nu știu ce dădea cu ciocanul pe acolo, chiar și eu fac greșeli. Așa zice numai pentru el să n-audă și ceilalți, că chiar și eu fac greșeli. Deci, și cine se socotește drept și se socotește expert și specialist, în sinea lui știe că și el mai greșește. Și revenind aici, am spus că de ce totuși se produce în mintea oamenilor gândul acesta și de ce unii oameni cred că sunt drepți, că sunt morali, că sunt buni, că n-au nevoie de pocăință, motivul ar fi unul singur. Ar fi faptul că ei se compară cu alții. Comparându-se cu alții, cu femeia păcătoasă, cu femeia prinsă în adulter, cu fiul risipitor și cu multe alte situații, comparându-se cu alții, ei se văd niște oameni drepți. Și sunt chiar încurajați și de alții să se socotească drepți și alții numesc drepți pe ei. Pentru că și astăzi se întâmplă din nefericire ca și slujitori ai bisericii și preoți să spună unor oameni, dar ce te-a apucat să te pocăiești? Te-ai zmintit, așa te-ai schimbat la minte să te pocăiești? Păi nu-i pentru tine pocăința. Deci pocăința e pentru criminali și pentru păcătoși și pentru cei imorali și pentru cei care sunt prin temnițe și prin închisori și pentru cei care sunt în șanțuri. Dar tu ești om bun, tu ești om drept. Ce ți-a venit ca să te pocăiești? Sau nu cumva să te pocăiești ca să te zmintești? O îndreptățire personală pe care fiecare și-o aduce lui însuși, nu lui Dumnezeu. Că înaintea lui Dumnezeu fiecare din ei s-a simțit mustrat în cugetul lui și a plecat încet. Fiecare a plecat pe rând și a rămas numai femeia. Oamenii se socotesc îndreptățiți sau drepți pentru că se compară cu alții. Și Apostolul Pavel spune, chiar prin faptul că se compară cu alții, spune în epistola către Corinteni, ei se dovedesc fără pricepere. Deci erau și în biserica din Corint persoane care se comparau și făceau comparații între oameni, ei se comparau cu alții și ei comparau oamenii între ei, Pentru că spune Pavel, aud că între voi sunt partide și în parte o cred. Unul zice, eu sunt al lui Pavel, altul eu sunt al lui Apollo, altul eu sunt al lui Chifa și altul spune, eu sunt al lui Hristos. Și întreabă Pavel, Hristos a fost împărțit, în numele lui Pavel ați fost botezat și așa mai departe. Dar când cineva spune, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, ce fac de fapt acești oameni? Deci ei se împart în partide, unul aparține de Pavel, unul de Chifa, unul de Apollo. Și ei fac comparații. Compară pe Pavel cu Chifa și cu Apollo și erau între ei încă o categorie care păreau a fi cei mai spirituali dintre toți și cei mai drepți. Noi nu ne comparăm nici cu Pavel, nici cu Chifa, nici cu Apollo. Dacă am analizat bine pe această a patra categorie, aceștia erau cei mai îndreptățiți în ghilimele, cei mai drepți în ghilimele între toți și ei disprețuiau pe toți ceilalți care se legau de Pavel, de Chifa și de Apollo, disprețuiau și pe Pavel, și pe Chifa și pe Apollo și noi suntem ai lui Hristos. Ei nu recunoșteau nici pe Pavel, nici pe Chifa, nici pe Apollo. Aceștia erau apostolii mincinoși din Corint. Noi suntem ai lui Hristos și pentru ei Pavel nu era nimic, când îi prezent aici, îi moale, cuvântul lui n-are nicio putere. Disprețuiau pe Pavel, îi puneau la îndoială autoritatea, care păreau cei mai spirituali, în final se dovedesc a fi cei mai păcătoși. Nici unii dintre ei nu aveau dreptate. Deci cei care se compară cu alții, dovedesc că chiar prin aceasta că sunt fără pricepere. De acolo vine îndreptățirea de sine. Oamenii se îndreptățesc și își găsesc motive îndreptățite să se îndreptățească. Legate de viața aceasta și legate de lumea aceasta. Tot felul de lucrări pe care le fac, imediat o să parcurgem și asta, o să vedem ce se întâmplă cu fiul acesta, pentru că lucrurile pe care fiul acesta mai mare le spune, nu sunt niște lucruri false. Deci sunt niște lucruri adevărate, niște lucruri reale, nu își permite să-și mintă tatăl. Nu-l minte. E o discuție foarte deschisă, e o discuție dură între el și tatălui, însă lucrurile pe care acest fiu mai mare le spune sunt adevărate. Însă problema nu era dacă aceste lucruri sunt adevărate sau nu sunt adevărate. Problema era ca el să-și descopere adevărata lui natură, adevărata lui natură păcătoasă. Și să descopere că toți oamenii sunt păcătoși, că toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, că toți oamenii au nevoie de mântuire, toți oamenii au nevoie de harul lui Dumnezeu, de grația Tatălui. Așa cum acest fiu care era păcătos, corupt și stricat și a stricat și a pierdut totul, avea nevoie de harul lui Dumnezeu, tot așa și fiul acesta mare, și el are nevoie de harul lui Dumnezeu, are nevoie de grația Tatălui, are nevoie de protecția Tatălui. Mie nu mi-ai dat niciodată niciun ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Adică proprietatea, a cui este? Este a Tatălui toată. Deci tot ceea ce există, totul este al Tatălui, unul a luat în mâinile lui totul și a crezut că voi face eu ce vreau cu proprietatea aceasta, cu moștenirea aceasta și a văzut că nu poate, nimeni nu administrează corect, nimeni nu poate administra corect. Sunt oameni care spun, eu viața mea, eu vreau să fiu liber, eu fac ce vreau eu cu viața mea, nu îmi dau viața pe mâna nimănui și ia viața în mâini. Și știți ce se întâmplă cu cei care își iau viața în mâinile lor? O pierd și o pierd la jumătatea anilor lor. Repede se ruinează și se duc. Acest fiu, dacă nu se întorcea la Dumnezeu, dacă nu avea harul pocăinței să se întoarcă la Dumnezeu, ce credeți că se întâmpla cu el, cu fiul cel mai tânăr? Pierea. Era încă tânăr. Nu a trecut multă vreme până când a risipit totul. Pierea și murea. Tatălui era mult mai în vârstă decât el și era încă în viață. Era încă în viață tatălui, pentru că era un om al lui Dumnezeu. Însă acest băiat tânăr, la jumătatea vieții putea să moară înaintea tatălui său, că și-a luat viața în propriile mâini. Întâi, îndeletniciri, versetul 25. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. Ce caracterizează fiul nerisipitor? Are îndeletniciri nobile. Fiul cel mai mare era la ogor. Adică muncea, nu? Era în casa tatălui, el n-a plecat, nu și-a cerut dreptul de moștenire, el slujea aici în casa tatălui, lucra. Era la ogor și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. 2. Investigații. Versetul 26. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Și investigațiile lui erau justificate. Deci avea îndeletniciri nobile, făcea lucruri bune, lucruri frumoase, care erau apreciate în societate, care făceau din el parcă un fiu ascultător, în comparație cu fratele lui care a plecat și care a făcut rușine familiei, el făcea cinste familiei, acest fiu mai mare. Și acum ajunge acasă, aude muzică și jocuri, era ciudat pentru el când ajunge acasă să audă muzică și ceva se întâmplă aici, ceva s-a întâmplat aici, a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Erau justificate aceste investigații pe care le face pentru că vrea să afle ce se întâmplă în casă. Și urmează trei informații, versetul 27, informații care sunt reale. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. Și gândiți-vă cât de înțelept a fost robul acesta. A chemat pe unul din robii săi, unul din robi, și a început să-l întrebe ce este. Într-o frază, robul acesta i-a spus tot. Tot ce s-a întâmplat, toată istoria aceasta de ani de zile, tot ce s-a întâmplat cu fiul cel mai mic al stăpânului, al tatălui, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Întâi să vedem atitudinea acestui rob, pentru că robul acesta, foarte important acest rob din casa stăpânului, nu spune fiul cel mic câți argați, adică câți robi ai tatălui meu au belșug de pâine acasă. Și să vedem, statutul robului era mai bun decât al fiului. Deci statutul robului care era în casă era mai bun decât al fiului care era departe de casă, deși ar fi avut drepturi mari ca fiu, însă nefiind în casa lui Dumnezeu, nefiind în casa tatălui, el și-a pierdut toate drepturile. Și-a cerut drepturile, le-a luat drepturile, a plecat cu ele, le-a pierdut pe toate. Și acolo ajunge conștient că robii o duc mult mai bine decât el. Și acum, care era statutul robului? Fratele tău a venit înapoi. Robul acesta avea o înțelegere corectă a relațiilor din familie. Pentru că îi spune fiului mai mare, fratele tău a venit înapoi. Înțelege mai bine relațiile de familie și înțelege mai bine dragostea tatălui decât fiul cel mare, acest rob. Pentru că fiul cel mare, când va sta de vorbă cu tatăl său mai târziu, îi spune, fratele meu, s-a întors acasă? Nu-l numește așa. Acest fiu al tău. Păi e fiul tău, dar eu al cui fiu sunt? Deci dacă el e fiul tău și eu sunt fiul tău, fiul acesta al tău este fratele meu, nu? Nu-i logic lucrul acesta? Nu-l poate numi frate pe acest frate al lui care a plecat și s-a întors înapoi. Robul înțelege mai bine relațiile de familie, relațiile de autoritate din casă. Robul înțelege mai bine statutul de fiu. Robul înțelege mai bine dragostea tatălui care se împarte pentru toți copiii, pentru toți fiii. Că înțelegem de aici, înțelegem că tatăl este tatăl. Domnul le dă pilda aceasta ca și cu rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, înaintea lui Dumnezeu, nu se are în vedere fața omului. Că dacă poate să existe o oarecare, nu discriminare, sau departajare, sau un favoritism în casă, și există, în cele mai multe cazuri, niciunul din noi nu putem să spunem că, dacă avem mai mulți copii, că noi putem să ne împărțim dragostea și afecțiunea și interesul pentru fiecare copil în măsură exactă. Exact cât pentru unul, atâta și pentru celălalt. Nici nu putem să facem asta. Este imposibil să facem asta pentru că nu se poate măsura. Afecțiunea pe care o oferi copiilor sau ajutorul pe care îl oferi copiilor nu se poate măsura și spui numai copiii măsoară asta, dar părintele nu măsoară, el nu poate măsura asta. Copiii vin și spun, lui ai dat mai mult decât mie. Lui ai făcut mai mult decât mie. Ei vin și vin cu acuzații. Ce mi-ai făcut? Că nu mi-ai făcut nimic. Odată, așa e vorba, că cui faci bine mult și mereu, numai odată să nu-i faci bine și bine că nu i-ai făcut niciodată. Și nu i-ai făcut absolut nimic. Deci copiii sunt cei care evaluează, ei sunt cei care socotesc. Fiul cel mic a socotit partea care îi se cuvine. Eu cred că tatăl nu s-a gândit până acum cât îi se cuvine fiului cel mic, însă el a venit și dăm partea care mi se cuvine și acum tatăl le împarte averea și dă partea care îi se cuvine. Robul înțelege relațiile din familie, înțelege autoritatea, înțelege iubirea tatălui, înțelege relațiile chiar și dintre fii. Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Pentru robul acesta, fiul care s-a întors continuă să fie fiul stăpânului. Am putea să ne gândim că e dezmoștenit. Este un renegat, acest fiu care a plecat și care s-a întors acasă și am putea să ne imaginăm acum robii care se uită la el așa disprețuitor. S-a ajuns să fie disprețuit de robi și nu s-ar fi mirat fiul cel mic să se întâmple asta. Fă-mă măcar ca pe unul din argații tăi. El se vede mai jos decât argații, mai jos decât robii. Și când ajunge acasă plin de zdrențe, este mai jos decât robii și putea să ajungă să fie disprețuit chiar de robii din casa tatălui. Însă robul înțelege bine și robul dă dovadă de înțelepciune că tatăl îl poate reabilita pe acest fiu. Dacă eu îl tratez acum ca pe unul mai jos decât noi, așa cum pare, practic că este, el poate fi reabilitat de tatăl și să-l pune iarăși în postura de fiu. Ce se întâmplă cu mine atunci? Dacă eu îl disprețuiesc acum și îl văd mai jos decât fiu, mai jos decât este practic în realitate, dacă el va fi reabilitat, dacă el va fi primit, ce se va întâmpla cu mine după aceea? Fratele tău a venit înapoi, tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Și mai observăm ceva la robul acesta, că nu emite niciun fel de judecată. El nu emite niciun fel de judecată că fratele tău ăla care a stricat averea cu desfrânatele și așa mai departe, nu spune ce a făcut fratele lui decât că s-a întors înapoi acasă. Acesta e lucrul cel mai important. Vedeți că robul acesta înțelege mai bine decât fratele, mai bine decât fiul, ce înseamnă iertarea tatălui. Că el a văzut ce s-a întâmplat aici. Tatăl l-a primit în casă, dat zdrențele jos de pe el, l-a dus haina cea mai bună, a pus inelul în deget, încălțăminte în picioare și a început să se veselească, a tăiat vițelul cel îngreșat. Fratele tău a venit înapoi, tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Iertarea lui Dumnezeu șterge tot trecutul. Nu, robul nu mai vorbește nimic despre trecut. El înțelege mai bine decât fiul ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu aduce în prezent bucurie. Deci se știe în trecut că a fost mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, însă robul spune, tatăl l-a găsit iarăși sănătos și bine. Fratele tău a venit înapoi. Fratele tău s-a întors acasă. Fratele tău s-a pocăit. Și acum fiul cel mare, el nu înțelege lucrul ăsta și nu poate să accepte lucrul acesta. El nu poate înțelege iertarea lui Dumnezeu, el nu poate înțelege dragostea lui Dumnezeu, el nu poate înțelege că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, pentru că el când va veni și va sta de vorbă cu tatăl lui, uită și el trecutul, vine și el spune, tată, ce bucurie că s-a întors fratele meu acasă și să-l ia să-l îmbrățișeze pe fratele lui, de când nu te-am mai văzut, nu credeam că te voi mai vedea vreodată. Slavă lui Dumnezeu că ești bine și că ai venit aici și lasă tot trecutul. Nu mai are rost să vorbim despre trecut, nici vorbă de așa ceva. El știe foarte bine ce a făcut fratele lui și vine cu acuzații și cu imputări. Se vede nedreptățit. Fratele cel mare se vede nedreptățit. Și de ce toate aceste lucruri se întâmplă în mintea lui? Pentru că fratele cel mare era tare legat de lumea aceasta și tare legat de lucrurile vieții acesteia. Că dacă cineva s-ar uita din punct de vedere pământesc, materialist, la tot ce s-a întâmplat aici, ăsta mare avea dreptate. Dacă s-ar uita la celălalt care a fost fratele meu odată, el și-a luat moștenirea. O stricat tot, păi acum dacă vine și s-o tăia vițelul cel îngrășat și mare bucurie în casa tatălui, din partea care? Din care parte de moștenire s-a cheltuit? Din partea lui. Păi dăm partea de avere care mi se cuvine. Deci ceea ce a mai rămas era al fiului cel mare. Nu spune și tatăl mai târziu, fiule, tot ce am eu este al tău. Păi dacă tot ce ai al meu, am găsit vițelul ăsta îngrășat, era tot al meu. Și ai tăiat vițelul meu ca să se bucure fiul ăsta al tău care s-a dus și a stricat tot. Păi drept să se întâmple așa ceva. S-a dus și a stricat totul și a cheltuit totul și acum vine să cheltuiască și să strice și ce am eu. S-a întors înapoi în casă. Deci cine se gândește, cine vede lucrurile în felul acesta, ar îndreptăți pe fiul cel mare. L-ar numi fiul nerisipitor și ar mai numi și alte lucruri, că stăpânul nu are dreptate, că tatăl nu are dreptate. Analizate din acest punct de vedere, a rezultat că tatăl acesta nu are dreptate și că acum își nedreptățește pe fiul cel mare. Acum începe tatăl să risipească averea fiului cel mare, moștenirea fiului cel mare. Pentru că fiul acesta mare spune, eu îi slujesc ca un rob de atâția ani. Unul era fiu și ar fi dorit să ajungă rob. Celălalt era fiu în casă și se socotea rob și trăia ca un rob. Era în casa tatălui, era fiu, avea drepturile de fiu, însă practic trăia ca un rob, acest fiu mai mare. Urmează împotrivirea. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Deci informațiile erau reale și acum urmează împotrivirea. Ceea ce s-a produs în inima lui, s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Și am spus că antinomia aceasta funcționează și aici, pentru că el până acum de fiecare dată a intrat în casă, când a venit acasă de la câmp. În fiecare zi mergea la câmp și lucra, când venea, intra în casă. De data aceasta nu intră în casă. Avea, așa să spunem, în perspectiva mântuirii, dacă ar fi făcut parte din casa tatălui, dacă ar fi avut și el parte de iertarea tatălui, dacă ar fi știut ce înseamnă iubirea tatălui și dacă l-ar fi iubit pe tatăl, ar fi fost asta cea mai fericită zi din viața lui, din momentul din care fratele lui a plecat de acasă. Ar fi trebuit să fie și pentru el cea mai fericită zi, pentru că fratele lui s-a întors acasă, ei nu mai știau nimic despre el, nu aveau internet pe vremea aia. Și să țină legătura așa și să știe exact ce se întâmplă și ușor să ia legătura. Păi da, lumea asta s-a schimbat acum așa s-a dat peste cap că noi nu ne mai putem imagina realitatea de acum 20 de ani. Când trimiteam de aici o scrisoare în America, nu erai sigur, în primul rând, te socoteai fericit dacă ajunge scrisoarea în America. Și dura 2 luni de zile, până când ajungea scrisoarea și până venea răspunsul de acolo. Deci, cum vorbim noi acum și comunicăm 2 persoane, comunicarea asta avea loc în 2 luni de zile. Deci după 2 luni de zile îți venea scrisoarea. Și era mare surpriză să-ți găsești scrisoarea în poștă, că ți-a venit o scrisoare din America și că nu a fost oprită pe undeva. Și o iei atunci cu mare emoție și deschizi scrisoarea asta că îți vine o veste dintr-o țară îndepărtată. Nu spune Solomon că este ca apa proaspătă pentru un om obosit. Așa este o veste bună venită dintr-o țară îndepărtată. Și te bucurai tare mult de informația asta și citești scrisoarea asta și o mai citeai încă o dată și o mai citeai încă o dată. Lumea s-a întors cu totul acum, s-a răsturnat cu totul. Cine și-ar mai imagina așa ceva? V-ați pierde vremea cu așa ceva să scrieți o scrisoare. Acum nici nu se mai scrie, oamenii nu mai știu să scrie. Vă dați seama că dacă lumea merge în direcția asta și așa merge și merge foarte repede, nu vor mai ști să scrie și vor scrie din ce în ce mai rău și din ce în ce mai greu. Nu vor mai ști prea bine să citească și sunt mulți la ora asta care nu știu să citească prea bine. Spune-ți aici din America, chiar am citit acum un articol în Semnele Timpului că sunt mulți care termină liceu, cam 30% din absolvenții de liceu, care nu știu să scrie și să citească bine. Puteți să vă închipuiți, dar unii nici mai au nevoie, la ce mai e nevoie să scrii bine? Dacă vă uitați acum la ce scriu copiii noștri pe Messenger și pe Skype, te apucă groaza. Să vedeți cât de bine scriu românește, cât de corect scriu românește și păi ei zic că se distrează, că scriu așa cu tot felul de prescurtări și cu tot felul de limbaje. Și asta în timp produce o imbecilizare. Pentru că scriind așa se formează un model, se formează un obicei și nu mai pot să scrie bine. După aceea nici nu mai știu să scrie bine. Când trebuie să scrii ceva, dacă vorbim de ortografie, de reguli de ortografie, de greșeli de ortografie, păi eu știu că în clasa 5-a, când am început să facem română cu directoarea școlii, era spaima școlii, ea primul extemporal care l-am dat la română, am luat 5. Până atunci, n-am avut niciun 5, tot medii mari. Primul extemporal la română, 5. Și când mă uit acolo, câte greșeli credeți că am avut? 5 greșeli. 5 greșeli de ortografie, 5 puncte scăzute. Păi dacă am dat un astfel de extemporal, un astfel de test astăzi la clasa 8-a, majoritatea nu l-ar trece. Pentru fiecare greșeală de ortografie se scazi un punct. Deci omul se imbecilizează, devine tot mai mult dependent de tehnologie, de partea asta tehnică, de aparat, de computer și așa mai departe. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Inima lui nu era bună. S-a întărătat de mânie. Scriptura spune că din prisosul inimii vorbește gura. S-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. A primit niște vești bune. Cele mai bune vești din ultimii ani, de când a plecat fratele lui de acasă, însă în loc ca să se producă bucurie și mare bucurie în inima lui și debea să aștepte sau să se repeadă în casă, să-l întâlnească pe fratele lui și să-l îmbrățișeze și să-l sărute, așa cum a făcut tatăl său, el reacționează exact invers. S-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Mânia era în inima lui. Inima lui era plină de mânie. El avea resentimente față de fratele lui din momentul în care și-a cerut parte de avere și a plecat de acasă. De atunci avea mereu resentimente în inima lui față de fratele lui. Nu putea să-l iubească. Îl ura pe fratele lui. Ăla și-a luat parte de avere și a plecat. Și mi-au rămas și mie, e adevărat că mi-au rămas partea de avere, dar eu trebuie să lucrez. Ăla au plecat și se distrează cu partea de avere pe care a luat-o. Eu rămân aici și trec ani de zile și o robotez din greu aici, în casa tatălui meu, că trebuie să mă duc la câmp, eu trebuie să văd de rob și așa mai departe de gospodărie. Deci tot partea de avere care mi se cuvine și mie, dar eu trebuie să lucrez din greu, eu trebuie să lucrez ca un rob. În inima lui era nemulțumire, în inima lui era mânie care răbufnește acum. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Era multă sau puțină mânie? Multă, pentru că s-a întărâtat de mânie. S-a încăpățânat în această mânie a lui și atât de mânios încât nici nu vrea să intre în casă. Ce semna că nu vrea să intre în casă? Că nici nu vrea nici măcar să-l vadă. Că fratele lui era în casă, dar era împreună cu tatăl și era împreună cu robii și toți din casă se bucurau, el nu se poate bucura. Se bucurau robii, se bucura tatăl, se bucura fiul cel pierdut care s-a întors acasă. Este mai mare bucurie în casa tatălui pentru un singur păcătos care se întoarce cu pocăință decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Și iată-l aici pe acest om drept, care n-are nevoie de pocăință, care a rămas în casă, care lucrează, a fost la câmp, vine frânt de oboseală înapoi și nu poate să se bucure. Nu poate să participe și el acum la petrecerea aceasta pe care tatăl a dat-o pentru fiul cel mic. Dimpotrivă, s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Urmează 5 implorarea. Partea a doua din versetul 28. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Vedeți că tot tatăl este cel care lucrează? Tot tatăl este cel care intervine? Tatăl a alergat înaintea fiului risipitor și l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Fiul acesta s-a întărâtat afară în curte și nu vrea să intre în casă și tatăl află din casă că a venit fiul cel mare de la ogor și că e nervos și e afară în curte. Și a spus, lasă să stea nervos acolo, că îi trece. Tatăl a ieșit afară și nu a ieșit afară, că tatăl putea, deci tatăl are autoritate, putea să-l oblige să intre, nu? Putea să-l oblige să intre în casă, că tatăl are autoritate asupra fiilor. Tatăl a ieșit afară și l-a rugat să intre. Ce important e lucrul acesta, că Dumnezeu, care are toată autoritatea și care are toată puterea, nu ne obligă să intrăm în casă. Dumnezeu nu ne obligă să intrăm în bucuria stăpânului, Dumnezeu nu ne obligă să intrăm în această petrecere, în această bucurie care este în ceruri, pe care o produce un păcătos care se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Tatăl nu ne obligă să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, nu ne obligă nici să ne cerem iertare și să primim iertarea lui Dumnezeu, nu ne obligă să fim mântuiți. Tatăl a ieșit afară și l-a rugat să intre. L-a implorat să intre și cred că a insistat. Tatăl, cred că nu i-a spus numai odată, fiule, vino, că uite, a venit fiul tău, a venit fratele tău, a venit fiul meu și bucurie în casă și noi suntem toți foarte bucuroși că a venit și e sănătos și e bine. Cred că de mai multe ori i-a spus, l-a rugat să intre. Când spune că el s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre, un om întărâtat care refuză odată și de două ori și de nouă ori și nimeni nu-l poate îndupleca. Tatăl l-a implorat, l-a rugat să intre în casă și el n-a vrut. Urmează imputarea, versetele 29 și 30. Și acum, de fapt, se descoperă ce însemna mânia aceasta din inima lui, de ce nu voia acest fiu mai mare să intre în casă. Acum spune din inimă, ies afară din inimă. Din inima omului ies gândurile rele, uciderile, furtișagurile și așa mai departe. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său. Și ce impută? Într-un singur cuvânt îi impută tatălui nedreptatea. El spune că tatăl nu este drept. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Ați auzit oameni care impută ceva lui Dumnezeu? Oh, câți nu sunt, nu? Aceștia sunt cei 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Ei mereu impută altora și niciodată nu-și impută lor înșiși. Și acești oameni niciodată nu se pocăiesc. Deci câtă vreme cineva privește spre altul, câtă vreme cineva judecă pe altul, câtă vreme cineva impută altora lucruri de tot felul, el este un om drept care nu are nevoie de pocăință și este cel mai nenorocit dintre toți oamenii de pe pământ. Pentru omul acesta nu există speranță. Aceștia sunt oamenii care se pierd și în biserică, oamenii care impută altora. Auziți, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Vin și impută altora ceea ce nu li s-a făcut lor. Ei aveau niște pretenții, aveau niște așteptări care nu li se împlinesc. Aici, în casa lui Dumnezeu, există persoane de felul acesta și nu sunt foarte puține. Au niște așteptări, au niște pretenții. Nu li se îndeplinesc aceste așteptări, aceste pretenții, în inima lor se adună mânie și ură și resentimente. Și nimeni nu le cunoaște. Nimeni nu știe că începe să se strângă acolo mânie, ură, resentimente, dar asta se adună și se adună și se adună. Până când se întâmplă ceva în casa asta, în biserica asta, sau până când se întâmplă ceva cu el, până când primește niște informații pe care nu le știa până acum și acum răbufnește. Acum se întărâtă de mânie și începe să dea afară. Și vine și spune, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Eu am auzit așa ceva. Unii care vin și au pretenția asta în casa lui Dumnezeu. Eu slujesc ca un rob de atât. Eu am făcut asta și am făcut asta și am făcut asta aici. Parcă mie mi le-a făcut. Sau parcă nouă ni le-a făcut lucrurile acestea. Nu o dată sau de două ori am auzit asta. Am întâlnit destule cazuri de felul acesta. Eu slujesc ca un rob de atâția ani. Niciodată nu ți-am călcat. Mereu am ascultat. Eu am fost un membru bun în biserică. Eu mi-am făcut datoria cu prisosință. Nu ți-am călcat porunca niciodată. Dar mie niciodată nu mi-ai dat. Ai dat la unul și ai dat la altul și mie nu mi-ai dat niciodată un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Adică sunt nemulțumiți că nu li se dă. Sau nu că nu li se dă, poate că nu li se dă destul. Că nu li se dă atâta cât așteaptă ei. Că nu li s-a dat atâta cât așteptau ei. Deci o mare nemulțumire, o mare amărăciune în inimă. Ei impută altora mereu. Impută altora că nu se poartă frumos cu ei. Impută altora că nu-i iubesc pe ei. Impută altora că nu le dau atenție. Impută altora că nu-i bagă în seamă. Impută altora că nu-i ajută. Că prin câte de cazuri am trecut eu și nimeni nu s-a interesat de mine. El, prin asta ce spune? Că el este egocentrist. El este preocupat numai de persoana lui proprie. Însă fiind preocupat numai de persoana lui proprie, îi judecă pe toți ceilalți. Pentru că el așteaptă ca toți ceilalți să fie slujitorii lui. Toți ceilalți să fie foarte atenți la toate problemele lui, la toate nevoile lui. Toți ceilalți așa să mișune în jurul lui. Asta așteaptă, de fapt, omul acesta care este foarte egoist în sine. Cel care impută altora este un om foarte egoist. Un om care așteaptă să îi se facă lui. Și care spune mereu și știe și poate să-ți aducă aminte după ani de zile ceea ce nu i-ai făcut sau ceea ce i-ai făcut rău, după părerea lui. Deci sunt oameni, ați întâlnit și dumneavoastră, mulți oameni de felul acesta și sunt și în casa lui Dumnezeu astfel de oameni care după ani de zile pot să spună, vin și spun cu exactitate ce ai făcut în data cu tare sau ce nu ai făcut în data cu tare, ce a slujit el, ce a făcut el și cum nu l-ai răsplătit, nu l-ai apreciat, nu i-ai dat, nu i-ai făcut. Și tu stai și te gândești și nu-ți mai aduce aminte, nici nu știi despre ce vorbește. Însă el știe foarte exact tot ce nu i s-a făcut, tot ce nu i s-a dat, toate lucrurile cu care a fost nedreptățit. Asta e o stare nenorocită. Asta este o stare care adună mânie și resentimente și regrete. Adună nemulțumire în inimă, care oricând îi se dă ocazia, răbufnește. Și dă afară o realitate care este necunoscută de cei mai mulți din jur și care produce o stare de șoc. Deci se produce în casa lui Dumnezeu, când se întâmplă așa ceva, o stare de șoc. Când cineva răbufnește în felul acesta, pentru că atunci se descoperă inima. Însă până atunci, știți cum era? Era fratele cel mare, așa e serial la televizor, parcă. Fratele cel mare, asta e la mod în toată lumea. Fratele cel mare. El era fratele cel mare până acum. El era acolo în familie, el era moștenitorul, el lua locul tatălui. El era omul corect, el era omul drept, el era omul muncitor, omul care robotește, care merge la câmp. El era exemplu, el era integru omul acesta. Și dintr-o dată se dovedește că nu a fost nici așa, nici așa, nici așa. Se dovedește că inima lui este nespus de șelătoare, deznădăjduirea. Pe cât părea de religios, pe cât părea de slujitor, pe cât părea de ascultător, acum dintr-o dată devine în aceeași măsură răzvrătit și nemulțumit și plin de ură și de resentimente. Acestea nu s-au întâmplat acum, în momentul acesta. Mânia aceasta, întărâtarea aceasta la mânie, resentimentele, disprețul, acestea nu s-au născut în momentul acesta în inima fratelui mai mare. S-au născut pe parcurs, tot timpul le-a avut în inima lui, numai că nu s-au manifestat. De aceea spune Ieremia că e blestemat omul care se încrede în om și care se sprijinește pe un muritor. Dar este binecuvântat omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Inima este nespus de înșelătoare. Iată inima fratelui mai mare. Nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Nu spune Solomon, fiule, dă-mi inima ta, că tu nu-ți poți cunoaște. Inima te înșală. Inima este nespus de înșelătoare. Înșală pe alții și ne înșală pe noi. El s-a înșelat singur, fratele cel mare. El s-a înșelat singur, că el slujește, că el nu calcă porunca tatălui, că el așa și el face. El s-a înșelat singur și l-a înșelat și pe alții. L-a înșelat și pe tatăl. Probabil că și tatăl a avut o părere mult mai bună despre fiul cel mare până acum. Și fiul cel mic a avut o părere mult mai bună despre fiul cel mare până acum. Însă acum s-a descoperit exact ceea ce este în inima lui și toată starea aceasta a fost rezultatul multor situații, multor evenimente care s-au întâmplat pe parcursul anilor. Deci, am putea să punem aici în contrast imputarea aceasta. Eu îți slujesc ca un rob de atâția ani, niciodată nu ți-am călcat porunca, mie niciodată nu mi-ai dat un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Domnul le-a dat o altă pildă și a spus, un fariseu și un vameș s-au suit la templu să se roage. Și fariseul stătea în picioare și gândea așa: Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu dau zeciuială, eu mă rog, eu postez de două ori pe săptămână, eu mă rog și îți mulțumesc că nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Fariseul era în față, era în picioare, vameșul era în spate, stătea în spate, nu îndrăznea să-și ridice nici măcar ochii. El nu se vedea vrednic să fie în față, el nu se vedea vrednic să fie fiu. Doamne, ai milă, se bătea cu pumnul în piept, ai milă de mine, păcătosul. Vă spun că mai degrabă vameșul acesta s-a întors acasă îndreptățit. Pentru că oricine se înalță va fi smerit, dar oricine se smerește va fi înălțat. Deci, pe de o parte, vameșii și păcătoșii care au parte de mântuirea lui Dumnezeu și care intră în casă, care intră în bucuria stăpânului, robi intră și participă la bucuria stăpânului, că s-a întors acest fiu pierdut, s-a întors acasă. Și ei sunt în casă, în bucurie, și robii se bucură, însă fiul, el rămâne afară, se întărâtă de mânie, omul religios, omul drept, omul moral, el rămâne afară, e plin de resentimente, îi condamnă pe toți, impută tuturor tot felul de lucruri și rămâne afară și nu poate să se bucure. Și vă spuneam și altă dată că dacă se întâmplă așa ceva, să vezi pe... că spune despre Ozia că s-a umplut de mânie, că a vrut să intre în casa lui Dumnezeu și preoții l-au oprit și au spus: Ozia, nu ți este îngăduit de Dumnezeu să intri, să intre să tămâieze. Și Ozia s-a mâniat pe preoți și a intrat în casa lui Dumnezeu și a tămâiat. Și știi ce spune Biblia? Cum s-a mâniat? A izbucnit lepra pe frunte. Cum s-a mâniat pe preoți? A izbucnit lepra pe frunte. Și ce spune în proroci? Vai de cel care se ceartă cu preotul. Pentru că era slujitorul lui Dumnezeu, era pus acolo în slujba lui Dumnezeu pentru el, dar el are imputări, el are obiecții, el are nemulțumiri și vine și le aduce pe toate, fără niciun fel de rușine. Cum s-a mâniat, i-a izbucnit lepra pe frunte și atunci el însuși s-a grăbit să iasă afară. Și până la sfârșitul vieții a stat într-o casă separată, pentru că se spunea despre el, este lepros. Și acesta a fost un om drept, Ozia, a făcut ce este bine înaintea Domnului până atunci. Însă, iată, vedeți slujirea lui Dumnezeu cum se face. I s-a îngânfat inima. Biblia spune că i s-a îngânfat inima atunci și a vrut el să intre în templu și să facă el slujba pe care Dumnezeu a încredințat-o preoților. Am putea să mai medităm la lucrul acesta pentru că este important. Știți că și în pustie au fost unii care au vrut să facă același lucru. Core, Datan și Abiram. De ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului, căci toți sunt sfinți? Analizată din perspectiva lor, aveau dreptate. Ei au observat ceea ce se întâmplă aici împrejur. Păi Aron, Moise, Maria, păi ei, uite-te, templu, ei conduc, ei dau porunci acolo, ei, Maria prorocește, Moise este conducătorul, Aron este marele preot. Păi, dar ce e cu clanul ăsta aici? Ați făcut o dinastie aici în Israel, v-a spus toate neamurile acolo, v-a spus toți să conduceți. Ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Era religios, Core era religios. Era adunarea Domnului și ei se vedeau parte din adunarea Domnului. Toți sunt sfinți. De ce vă ridicați voi mai presus? Vedeți ce lipsă de înțelegere a realității spirituale pe care Dumnezeu a așezat-o acolo. Pentru că s-a ridicat Moise mai sus de adunarea Domnului sau s-a ridicat Aron mai sus de adunarea Domnului sau s-a ridicat Maria? Cine l-a pus pe Moise acolo? În ce stare era Moise acolo când Moise mergea înaintea lui Dumnezeu pentru ei? Oare se ridică Moise mai sus de adunarea Domnului când se duce și stă pe munte 40 de zile și 40 de nopți și postește și se roagă pentru ei? Asta înseamnă să te ridici pe tine mai sus de adunarea Domnului când postești pentru acești oameni 40 de zile, când îi spui lui Dumnezeu: Doamne, mai bine omoară-mă pe mine, dar salvează-i pe ei. Asta înseamnă că te pui mai sus decât adunarea Domnului. Nu înțelegeau realitatea spirituală. Ei se uitau așa, destul, că toți sunt sfinți. Și s-a deschis pământul și a înghițit pe toți. Dar efectul este mare. Oamenii aceștia au mare efect, tulbură foarte mult. Pentru că a doua zi dimineața, toți au fugit atunci. Pierim cu toții, toți au fugit că s-a despicat pământul și a înghițit pe cei 250 care s-au răzvrătit împreună cu Core împotriva lui Moise și a lui Aron. Frica asta lor a durat o noapte, pentru că dimineața s-au trezit și au venit la Moise și la Aron din nou răzvrătiți, așa cum au fost și ieri. Și au spus: voi ați omorât pe poporul Domnului. Moise și Aron au omorât pe poporul Domnului. Puteți să vă închipuiți ce s-a întâmplat ieri? Cum s-a crăpat pământul, cum i-a înghițit, cum toți fugeau speriați și au spus: murim cu toții, toți o să murim. Și a doua zi se întorc înapoi. Răul se răspândește foarte repede, răul are foarte mare priză. Mulți sunt care fac rău, spune Apostolul Pavel, spune lui Timotei: Alexandru, căldărarul, mi-a făcut Mult rău. Un om poate face apostolului neamurilor mult rău. Un om necunoscut. Noi știm numele că l-a numit Pavel, Alexandru Călderaru. Dar mai știți ceva de el? Știți ce a predicat Alexandru Călderaru? Știți ce lucrări a făcut în biserică? Eu cred că era fiul cel mare, Alexandru Călderaru, acolo în biserica din care făcea parte. Era acest fiu mare, religios, care muncește, care se implică, care e în tot felul de proiecte, care face tot felul de lucrări în casa lui Dumnezeu, dar a cărui inimă se umple de mânie. Pe măsură ce trece, care așteaptă să fie apreciat, care așteaptă să fie răsplătit, care așteaptă să fie ridicat, care așteaptă să fie așezat în față și dacă nu îi se fac aceste lucruri, se răzvrătește. Și spune Pavel, Alexandru Călderaru mi-a făcut mult rău. Păzește-te și tu de el, ferește-te și tu de el, că este cu totul împotriva învățăturii. Mult rău a făcut Alexandru Călderaru. Spune Solomon că un singur nebun poate să strice ce au făcut mult înțelepți în mult timp. E nevoie de mulți înțelepți și de mult timp și de multă muncă să se realizeze ceva foarte bun. Și vine unul nebun care poate să strice totul. Răul se răspândește foarte ușor și foarte repede. 7. Imparțialitate, versetele 31 și 32. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Gândiți-vă la răspunsul tatălui. De la început și până la sfârșit, dacă am analiza pe tatăl și cuvintele tatălui și acțiunile tatălui, să vedeți ce fel de tată era acest om. În relația lui cu fiii, în relația lui cu argații, cu robii, ce fel de tată era? Dacă ne gândim la noi care suntem tați sau la noi care suntem părinți, niciunul nu ne regăsim în postura acestui tată. Niciunul nu ne-am purtat așa cum s-a purtat tatăl acesta. Și cu fiul cel mare, și cu fiul cel mic, și cu argații din casa tatălui. Câți argați ai tatălui meu nu au belșug de pâine acasă? Vedeți cum se purta tatăl cu argații? Cum îi plătea pe argați tatăl? Argații aceștia se bucurau ca și fiii în casa tatălui. Ce privilegiu aveau, dar ce fel de tată, ce fel de stăpân era omul acesta și cu siguranță că e vorba de tatăl și că este vorba de Dumnezeu. Și de Dumnezeu pe care îl numim și îl chemăm ca tată. Și spune Apostolul Petru, dacă chemați ca tată pe cel care are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine. Tatăl acum putea să se supere pe fiul ăsta, pentru că i-a adus reproșuri grave. Fiul i-a adus tatălui reproșuri grave. Spunea, nu ești drept, nu-i corect ceea ce faci. Și dacă vine un copil, dacă vă vine un copil și vine, nu-i corect ce faci, nu-i drept. Lui ai dat, lui ai făcut, mie nu mi-ai făcut nimica. Asta nu te ține așa într-o stare prea liniștită și într-o dispoziție prea bună. Și nu te ține prea blând, mai ales dacă vine și unul după altul, așa vine și înțeapă așa și aduce tot felul de argumente și spune tot ce ai făcut celuilalt și ce nu i-ai făcut lui. Și când vine și spune așa ceva, nu spune nici el cu zâmbetul pe buze. Că era întărâtat de mânie. Și când cineva vine întărâtat de mânie și începe să acuze, deci starea se schimbă dintr-o dată. Și ca și om, te schimbi și tu după starea asta. Tatăl putea să reacționeze la fel, cu severitate, față de acest fiu mai mare și ar fi avut dreptate, nu? Ar fi avut dreptate să reacționeze cu severitate și chiar să-l pedepsească pe acest fiu mare, pentru că era tată. Avea autoritate asupra lui, avea dreptul să facă asta. Fiul și-a ieșit din drepturi. Fiul și-a depășit statutul de fiu. Și fiul ia el postura proprietarului. Ca și cum el deja este proprietar peste toată averea aceasta a tatălui și de fapt este nedreptățit că nu îi se oferă și nu poate să facă ce vrea cu proprietatea tatălui. Însă spune Scriptura că fiul câtă vreme este nevârstnic nu se deosebește cu nimic de un rob. Iată că fiul acesta, deși era mare, se dovedea spiritual nevârstnic și nu se deosebea de un rob, era chiar mai jos decât robii, pentru că robii au înțeles mai bine ce se întâmplă în casa tatălui decât a înțeles el. Tatăl vine și spune, fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Putea să spună tatăl, știi ce? Ia-ți ce-ți trebuie și pleacă. Nu mai ai ce căuta în casa mea. Tatăl nu schimbă cuvântul. Tatăl i-a împărțit averea de la început. Deci ceea ce a rămas acum era partea fiului cel mare. Fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Deci ceea ce am promis, aia rămâne. Ceea ce am spus la început, aia rămâne și acum. Tatăl nu schimbă cuvântul. Tatăl rămâne credincios. Chiar dacă noi suntem necredincioși, el totuși rămâne credincios. Fiul cel mare s-a dovedit necredincios. El urma să-l moștenească pe tatăl. Și el vine acum, tatăl era bătrân, el era fiul cel mare, și el vine și aduce tot felul de acuzații. Eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Să vină fiul și să spună, nici nu-i spune tată. Vedeți că nu-i spune tată? Iată că eu slujesc ca un rob de atâția ani, niciodată nu ți-a călcat porunca, mie niciodată nu mi-ai dat un niet să mă veselesc cu prietenii mei. Eu toți anii ăștia ți-am slujit ca un rob și niciodată nu mi-ai dat nici măcar un niet. Oare era adevărat? Crezi că nu a mâncat asta niciodată fiul ăsta mare decât de atâția ani de când stă în casă? Crezi că a mâncat roșcove? Ce credeți că a mâncat? Niciodată nu mi-ai dat niciun niet să mă veselesc cu prietenii mei. Pentru el prietenii erau mai importanți decât tatăl. Inima lui era cu prietenii lui, era tot afară din casă, cum era și a fiului mai mic. Însă el rămâne în casă și se dovedește că trăiește în casă aici într-o robie. Într-o robie a sufletului, într-o robie interioară, nu avea parte de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Imparțialitatea lui Dumnezeu. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine. Tu ești încă fiu, ai încă drepturi de fiu. Toate drepturile de fiu încă le ai. Tot ceea ce am eu este al tău. Ce spune tatăl prin asta? Că tatăl este înțelegător. Că tatăl ne înțelege inima noastră, starea în care ne aflăm. Ține cont de starea în care se află inima noastră. Că dacă tatăl îi răspundea cu severitate, cu asprime, dacă tatăl îl mustra, fiul acesta putea să fie pierdut pentru eternitate. Acest fiu nu se mai întorcea în casa tatălui. Dacă tatăl îl scotea afară din casă acum, să ieși afară din casa mea, nu mai venea niciodată, era pierdut pentru totdeauna. Celălalt a plecat el și s-a întors. Dar dacă pe ăsta tatăl îl scotea afară, el niciodată nu se mai întorcea înapoi în casa tatălui. Tatăl înțelege starea lui și inima lui. Fiule, și vine și îi spune fiul. El nu îi spune tată, însă tatăl îi spune fiu. Fiule, totdeauna ești cu mine. Înțelegere. Alt aspect este împroprietărirea. Tot ce am eu este al tău. Nu-i taie din moștenire, putea să-i o taie de tot. Rămâne moștenirea așa cum mi-a promis-o și la început, tot ce am eu este al tău. Și al treilea aspect este împărțirea. A trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Împărțirea era ceva ce fiul cel mare nu putea înțelege. Trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Tatăl îl numește pe fiul cel mic fratele lui. Îl numește pe fiul cel mare fiule. El continuă să fie tată pentru amândoi. Însă îi spune ceva fiului cel mare, ceva care este extrem de important, un imperativ. Trebuia, fiule, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Ce semna împărțirea aceasta? Acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Trebuie să împarți ceea ce îți dă tatăl. În împărăția lui Dumnezeu nu-i loc pentru egoism și pentru egoiști. El era foarte egoist, fiul cel mare. El socotea că se pierde acum din moștenirea lui și din averea lui. Fiul ăsta a venit, păi nu-i numai vițelul. Acum în casă tatăl l-a primit, i-a dat dreptul de fiu, i-a pus inelul în deget. Deci de acum înainte o să trăiască aici, o să fie aici împreună cu noi, altă încă o gură la masă aici, în casa noastră. Încă o problemă pe lângă cele care le-am avut până acum. Fiule, trebuia să ne bucurăm, pentru să ne veselim, ca pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Aici, în casa lui Dumnezeu, noi trebuie să împărțim tot ceea ce ne dă tatăl. Moștenirea pe care tatăl ne-o dă și trebuia să înțeleagă fiul cel mare că Dumnezeu ne cheamă pe noi să moștenim împreună cu Hristos. În împărăția lui Dumnezeu nimeni nu moștenește singur. Deci cineva poate să risipească, mulți, să fi risipit totul și se întoarce la Dumnezeu cu mâinile goale. Ei, intră și el în bucuria stăpânului, intră și el în moștenire, intră și el în această împroprietărire și niciunul din cei care privesc la acest om nu trebuie să fie egoist și să gândească, ce știu eu ce să gândească, că el lui rămâne mai puțin din ceea ce a dat Dumnezeu, pentru că toată moștenirea este a tatălui. Nimeni nu merită moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Nu merită absolut nimeni, absolut nimic în împărăția lui Dumnezeu. Nu că să merite moștenire, dar nu merită împărăția. Nu merită să vadă împărăția, nu merită să intre în împărăția lui Dumnezeu. Când înțelegem natura împărăției lui Dumnezeu și când înțelegem natura noastră păcătoasă și că Dumnezeu ne primește în împărăția lui, din momentul acesta slujirea lui Dumnezeu devine cel mai mare privilegiu al vieții noastre. Slujirea lui Dumnezeu devine ceva pe care o vezi întotdeauna că Dumnezeu îți acordă favoare, îți dă Dumnezeu har, îți dă Dumnezeu un mare privilegiu ca să-L slujești pe El. Noi suntem împreună slujitori ai lui Dumnezeu, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Ce privilegiu e acesta? Dacă ești lucrător împreună cu Dumnezeu, crezi că vii într-o zi și o să spui: Doamne, ți-am slujit ca un rob de atâția ani. Când tu știi că tu nu meritai să fii fiu, tu nu meritai moștenire, tu nu meritai nici să fii în casa tatălui, cine cui ar putea trece prin cap așa ceva? Îți slujesc ca un rob, niciodată nu ți-am călcat porunca, niciodată nu mi-ai dat un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Nu există așa ceva în împărăția lui Dumnezeu, nu este loc pentru așa ceva. Dacă totuși apare așa ceva, și apare în inima unuia, în inima uneia și așa mai departe, și nu sunt unul din 100, unul din 10, unul din 2, apare. Lucrul acesta, dacă apare lucrul acesta, înseamnă că ori nu ești deloc în împărăția lui Dumnezeu, nu înțelegi nimic din ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, nu înțelegi nimic din ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și totuși este speranță. Există speranță de îndreptare că Dumnezeu te numește fiu, că Dumnezeu te așteaptă, că Dumnezeu încă este bun, că Dumnezeu încă îți face parte de har. Chiar dacă te întărâți de mânie, chiar dacă ți se posomorăște fața, Dumnezeu încă e prezent, Dumnezeu e prezent, ești încă în viață, încă poți să ai parte de harul lui Dumnezeu, îi spune lui Cain: Dumnezeu, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Îi dă o speranță chiar și lui Cain. Îi dă o speranță și fiului mai mare. Acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și concluzia este imperativul mântuirii. Trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Mântuirea este un imperativ. Nu se putea fără asta. Casa Tatălui nu poate funcționa fără asta. Orice om care se întoarce la Dumnezeu produce mare bucurie și veselie în ceruri și în casa lui Dumnezeu. Aici, în adunarea credinței, orice întoarce la Dumnezeu trebuie să producă mare bucurie și mare veselie. Chiar dacă cineva vine în zdrențe, chiar dacă vine ultimul om din societatea aceasta, de ce stă el și mănâncă cu vame și cu păcătoși? Trebuie să producă o mare bucurie. Dacă vine cineva în casa lui Dumnezeu și nouă ne produce frustrare și ce caută omul ăsta aici? Nu-i locul lui, ducă în altă parte, acolo, la altă adunare, acolo, în Mahala, acolo poate să ducă și el, dar aici la noi, aici e lume selectă. Aici vin oameni educați, oameni îmbrăcați, oameni spălați și așa mai departe. Nu era nici spălat, nu mai era nici educat, numai că era tânăr când a plecat de acasă, nu mai avea nici bani, nu mai avea absolut nimic. Tatăl îl îmbracă, tatăl îl încalță, tatăl îi pune inelul în deget, tatăl taie vițelul cel îngrășat, tatăl face o mare petrecere pentru că fiul acesta a fost mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și Apostolul Petru spune în Faptele Apostolilor 4:12, căci nu este niciun nume dat oamenilor sub ceruri în care să fim mântuiți, în care trebuie să fim mântuiți, decât în numele Domnului Iisus Hristos. Trebuie să fim mântuiți, trebuia să ne bucurăm și să ne veselim. Trebuia. Dacă cineva nu se poate bucura și nu se poate veseli, este în afara moștenirii, este în afara casei, rămâne afară în curte, se întărâtă, nu vrea să intre. Trebuia să ne bucurăm și să ne veselim. S-a bucurat tatăl, s-a bucurat fiul pierdut, s-a bucurat robii, fiul cel mare n-a putut să se bucure. Antinomia împărăției. Și pericolele ne pasc pe fiecare din noi. Departe de casă sau în casă, noi tindem repede și ușor să judecăm pe cei care au plecat, pe cei care s-au îndepărtat și pe cei care sunt departe, pot să se întoarcă. Oricând pot să-și vină în fire și pot să se întoarcă. Spunea fratele Wurmbrand, nu emiteți niciodată judecăți definitive, pentru că un om bolnav se poate vindeca. Dacă am întâlnit un om bolnav, grav, și, ce știu eu, are TBC, tuberculos, spui tuberculos și asta l-ai calificat și pentru tine toată viața e tuberculos. El se duce, se tratează, se vindecă și nu mai are nimic. Și dacă tu îl întâlnești după 2 ani de zile, tu tuberculos, e tot tuberculos sau lepros sau a fost vindecat de lepra lui. Deci se întâmplă în viața aceasta și de multe ori se întâmplă că un om este bolnav și se vindecă. La fel se întâmplă și pentru sufletul nostru. Sufletul poate să fie bolnav. Cineva îl vede, păi nu știu eu ce făcut. Ți-aduce aminte de cineva să spui, eu nu știu, acum 10 ani că era bolnav copză. Ce spui tu mie că e sănătos? Că atunci, în plan fizic nu vorbim așa, dar pe plan spiritual suntem tentați să judecăm lucrurile în felul acesta, cum era și fiul cel mare. Pentru el, fratele lui era ceea ce a fost când a plecat, ce a risipit averea cu desfrânatele și așa mai departe. Nu era loc pentru schimbare, nu era loc pentru reabilitare, nu era loc pentru refacerea relației. Și Dumnezeu ne cheamă în părtășia Tatălui Dumnezeu ne cheamă în bucuria casei credinței, Dumnezeu ne cheamă în bucuria mântuirii. David spune, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă este vreo cale rea în mine și du-mă pe calea mântuirii. Trebuia să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Amin. Să mulțumim Domnului.